Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Șeful statului acuză Partidul Democrat de presiuni pentru a-l nominaliza premier pe Vlad Plahotniuc. Cât de simplu este guvernatul la nivel local pe timp de criză politică la nivel central?
Incertitudinea politică de la centru ne-a provocat niște lipsuri financiare. N-am mai primit banii pentru drumuri și alte proiecte nu s-au realizat.
Șeful diplomației americane vizitează Moscova pentru a reduce divergențele în chestiunea Siriei. Uniunea Europeană revitalizează cererea de aderare a Turciei și începe negocierile de aderare cu Serbia. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidele pro-europene se vor întâlni miercuri cu președintele țării pentru a găsi o soluție la actuala criză politică, a declarat liderul democrat Marian Lupu marți seara, după a doua rundă de negocieri. Au participat PLDM, PD, Partidul Liberal și grupul Leancă. Marian Lupu a spus că încă nu s-a ajuns la un compromis privind criteriul după care un partid sau altul are dreptul de a numi candidatul la funcția de premier. Democrații insistă ca acest drept să revină partidului parlamentar cu cele mai multe mandate efective. Iar Marian Lupu a anunțat că PD are acum, citez, 20 de deputați și reconfirmăm că este fracțiunea cea mai puternică. Partidul se angajează și asigură numărul necesar de voturi pentru investirea noului guvern în Parlament. Vom asigura și alegerea președintelui în martie anul viitor, a mai declarat Lupu la conferința de presă care a urmat negocierilor de marți seară. Președintele rus Vladimir Putin și secretarul de stat american John Kerry s-au întâlnit la Moscova pentru a discuta în primul rând criza din Siria, unde Statele Unite conduc o coaliție care luptă cu milițiile statului islamic. Rusia, pe de altă parte, a lansat din septembrie o operațiune separată de bombardament în Siria, fiind acuzată de America și aliații acesteia că a intervenit în primul rând pentru a sprijini regimul președintelui sirian Bashar al-Assad. Anterior, secretarul de stat american s-a întâlnit cu omologul său rus Sergei Lavrov. În Franța a mai fost reținut un tânăr în zona pariziană în legătură cu atentatele din 13 noiembrie, soldate cu 130 de morți și cel puțin 350 de răniți. Două persoane au fost deja puse sub acuzare în dosarul atentatelor de la Paris, bănuite că l-au ajutat pe belgianul Abdelhamid Abaoud, presupusul organizator al atacurilor. Ancheta franceză a reușit să identifice până acum 6 din 9 atentatori. În Belgia, o persoană a fost reținută, iar un belgian a fost arestat în Turcia, informează AFP. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a anulat marți achitarea șefului serviciilor sârbe de informații și adjunctului acestuia din perioada președinției lui Slobodan Milošević și a decis să deschidă un nou proces împotriva celor doi pentru crime împotriva umanității și crime de război în timpul conflictelor din fosta Iugoslavie de la începutul anilor 90. Și Agenția Internațională pentru Energie Atomică a închis investigația începută cu mai bine de 10 ani în urmă, legată de bănuiala că Iranul ar dezvolta un program nuclear militar în paralel cu cel civil. Prin această decizie se ridică un obstacol important în calea aplicării acordului din iulie încheiat de Iran cu principalele puteri ale lumii, prin care se garantează că Teheranul nu va încerca să producă arme nucleare. În schimb, vor fi ridicate treptat sancțiunile internaționale impuse Iranului. Cu două săptămâni în urmă, experții agenției internaționale au dat publicității un raport care lasă de înțeles că există indicii serioase că Iranul a avut în trecut un program nuclear cu caracter militar.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidele fostei coaliții de guvernare s-au întâlnit să negocieze refacerea alianței lor pe fundalul unui schimb de replici tăioase, nemai întâlnit până acum, între președintele Nicolae Timofti și liderul Partidului Democrat Marian Lupu, în timp ce Lupu l-a acuzat pe șeful statului de intenția să nominalizeze un premier apartinic printr-un joc murdar. Timofti s-a plâns că este presat de democrați să-l nominalizeze la funcția de premier pe Vlad Plahotniuc. Disputa s-a declanșat la o zi de când a început numărătoarea inversă pentru perioada de 45 de zile în care Parlamentul este obligat să investească un nou guvern sau riscă dizolvarea, relatează Ala Ceapai.
Președintele Nicolae Timofti a spus că liderii Partidului Democrat au încercat ieri să-l convingă să-l desemneze la funcția de premier pe controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc, ex-prim vicepreședinte al PD. Potrivit unui comunicat al președinției, Nicolae Timofti respinge acuzațiile aduse astăzi de liderul PD, Marian Lupu, pe care le califică drept o încercare de presiune asupra sa pentru a-i influența decizia de desemnare a unui candidat la funcția de prim-ministru. Într-un interviu publicat astăzi pe Infotag, Marian Lupu a declarat că sub presiunea PLDM, președintele Timofti ar fi forțat să înainteze un candidat la funcția de premier fără acordul partidelor care încearcă să refacă coaliția de guvernare. Citez, dacă PLDM și președintele Timofti vor face un astfel de joc murdar, practic aruncă țara într-un haos total. Vom avea un președinte responsabil direct de declanșarea anticipatelor, a spus Lupu. Liderul democrat l-a atenționat pe președinte să aștepte nominalizarea pe care o va face partidul sau partidele care au asigurate voturile necesare învestirii guvernului. În caz contrar, Lupu susține că, citesc din nou, va trebui să găsim soluții să scoatem instituția prezidențială din captivitatea în care este. Soluții sunt, dar să nu anticipăm care vor fi acestea, a spus Lupu, întrebat dacă șeful statului ar putea fi demis. Schimbul de acuzații are loc pe fundalul unei sesizări a socialiștilor la Curtea Constituțională, căreia îi cer să explice dacă președintele Nicolae Timofti poate fi penalizat pentru tergiversarea desemnării unui nou candidat la funcția de premier. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că termenul legal pentru desemnare a expirat luni, când a început să curgă cele 45 de zile în care, potrivit Constituției, ar trebui să fie învestit un nou guvern.
Noi considerăm că sunt premize clare pentru că domnul Timofti să fie învinuit de uzurparea puterii de stat și să se înceapă procedura de demisie, de impeachment.
În interviul matinal al Europei Libere, constituționalistul Nicolae Osmochescu a afirmat că șeful statului nu era obligat prin norma constituțională să nominalizeze cel târziu luni un candidat la funcția de premier. Singura constrângere este termenul de 3 luni de la demisia guvernului, care expiră pe 29 ianuarie. Dacă se ajunge la acest termen și nu este învestit un nou guvern, atunci șeful statului este obligat să dizolve Parlamentul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cât de simplu este să guvernezi un raion, un oraș, un sat, când la nivel central nu există un guvern cu puteri depline sau se schimbă foarte des? Diana Răileanu a discutat cu reprezentanți și reprezentante ale puterii locale în marginea unei ceremonii la care organizația neguvernamentală IDIS Viitorul le-a oferit premii pentru bunele practici.
Utilizarea tehnologiilor informaționale pentru a fi mai aproape de locuitori, iluminarea stradală, colectarea separată a deșeurilor sau asigurarea grădiniței din comunitate cu apă caldă sunt doar câteva dintre inițiativele rurale care au fost premiate astăzi. Majoritatea, spun primarii cu care am stat de vorbă, au fost realizate din granturi și fonduri occidentale. În lipsa unui guvern stabil și a unei siguranțe economice, ajutoarele din exterior reprezintă pentru mulți aleși locali colacul de salvare, susține Tatiana Țurcanu, primară la Vinogradov, raionul Taraclia.
Noi toți primarii recent am trecut bugetul prin Consiliu și bugetul este atât de dificil. Pentru investiții nu avem niciun bănuț și dacă nu o să lucrăm cu proiectele, înseamnă că o să stagnăm și o să stăm în oficiu, pur și simplu o să facem zile de primire și numai atât.
Înțelegerile de la vârful puterii îi descurajează, mai ales pe primarii care sunt membri ai partidelor aflate la guvernare, continuă Tatiana Țurcanu. La localele din vară, ea a fost aleasă pentru un al treilea mandat. În primii ani, recunoaște primara de Vinogradov că a fost susținută de Partidul Comuniștilor. La scurt timp a renunțat însă la sprijin politic.
Și să cot că astăzi e o ieșire din situație când primarul este independent. El nu trebuie să fie nimănui, el trebuie să fie al localnicilor. Știți, astăzi se vorbește peste tot și asta este drept, că unele finanțări se primesc funcție de partid, dar de asta trebuie să plecăm.
Certurile dintre partidele aflate la guvernare deseori se reflectă ca într-o oglindă în mediul rural. Criza politică, dublată de cea a finanțelor publice, a obligat administrația locală să strângă cureaua, explică edilul de Cimișlia, Gheorghe Răilanu.
Incertitudinile politice de la centru ne-a provocat niște lipsuri financiare, adică nu am mai primit banii pentru drumuri și alte proiecte nu s-au realizat. Dar în principiu incertitudinile de la centru mai mult influențează prin comportamentul fracțiunilor din Consiliu. Cineva primește indicații de la autoritățile lor centrale, uite, nu fă alianță cu acela, nu susține proiectul acela.
Tocmai pentru a încuraja primarii să nu se bizuie pe susținerea de la centru ca să rezolve nevoile comunităților, Institutul Viitorul, deja al 10-lea an, promovează cele mai bune inițiative. L-am întrebat pe directorul executiv, Lubomir Chiriac, dacă entuziasmul primarilor nu este umbrit de criza politică.
Sigur, sunt primari care și-au pierdut într-un fel curajul, dar să nu uităm că salvarea va veni de la oamenii care sunt acum în provincie, sunt la nivel local și văd lucrurile cu mult altfel.
Pentru ca reușitele primarilor premiați să se multiplice, Institutul Viitorului încurajează pe parcursul anului să meargă din sat în sat pentru a împărtăși altor aleși locali exemplele de bune practici, așa cum au făcut pe parcursul ultimilor 10 ani peste 400 de primari. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american John Kerry a încercat astăzi la Moscova să micșoreze divergențele cu președintele rus Vladimir Putin în chestiunea rezolvării conflictului din Siria. Vizita a avut scopul să pregătească o primă rundă de negocieri între puterile internaționale pe tema Siriei, așteptată vineri la New York. Mai multe de la Oana Serafim.
Divergențele dintre Washington și Moscova sunt încă importante și în ceea ce privește rezolvarea crizei siriene și în ceea ce privește Ucraina, ambele subiecte aflate pe agenda întâlnirilor de astăzi de la Moscova ale lui John Kerry. În Siria, Statele Unite pledează în continuare pentru retragerea președintelui Bashar al-Assad de la putere, un punct de vedere diferit de al Moscovei, iar pentru Ucraina, Statele Unite și Occidentul susțin respectarea cu strictețe a înțelegerilor de la Minsk, ceea ce Moscova susține în declarații, dar nu respectă pe teren. Kerry a sosit la Moscova de la Paris, unde a avut convorbiri cu omologii săi din Arabia Saudită, Qatar și Iordania, toate menite să pregătească discuțiile programate pentru această seară cu Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe declarase ieri că pe agendă se află și încercarea Washingtonului de a convinge Rusia să domolească tensiunile sale cu Turcia, țară a Alianței Nord-Atlantice și un jucător important în criza siriană, tensiuni apărute după ce armata turcă a doborât un avion militar rusesc la granița dintre Siria și Turcia. Sergei Lavrov, înainte de începerea convorbirilor cu John Kerry.
Безусловно, проблемы тероризма, они шире, чем просто сирийская проблематика.
Cu siguranță, problema terorismului nu se limitează doar la Siria. Acum câteva zile a avut loc o întrevedere internațională despre Libia, unde și acolo au început să apară semne ale ISIS. Organizația Statul Islamic este activă în Irak. Există manifestări teroriste în Yemen și Afganistan, așa încât cred că astăzi le vom putea discuta pe toate acestea.
Și John Kerry?
In the meeting in New York between our presidents, both President Putin and President Obama,
la întâlnirea de la New York dintre președinții noștri, atât Putin cât și Obama au spus clar că doresc să găsim o modalitate de a avansa în ceea ce privește Siria și în a găsi o cale de a rezolva și situația din Ucraina. Nimic nu ne-ar face plăcere mai mult decât să rezolvăm disensiunile noastre asupra Ucrainei și să fim capabili să avansăm pe frontul economic și în alte domenii importante ale cooperării noastre.
A spus șeful diplomației americane, care s-a arătat de un optimism reținut în declarațiile făcute la începutul convorbirilor sale cu omologul său de la Moscova. Kerry a spus însă și că
even when there have been differences between us, we have been able to work.
Chiar atunci când au existat divergențe între noi, am fost în stare să colaborăm în domenii specifice și Rusia a avut o contribuție semnificativă în dialogul asupra acordului nuclear cu Iranul și acum în discuțiile de la Viena despre Siria, Rusia contribuind semnificativ în progresul pe care am fost în stare să îl facem.
Ați ascultat o relatare de Oana Serafim. Secretarul de stat american s-a întâlnit și cu președintele rus Vladimir Putin, exprimându-și speranța că divergențele dintre Washington și Moscova pot fi depășite atât în chestiunea siriană, cât și în cea ucraineană. Înainte de a se întâlni cu Putin, Kerry a avut o scurtă întâlnire cu apărătoarea drepturilor omului, Ludmila Alexeeva.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Uniunea Europeană a revitalizat luni cererea de aderare a Turciei și a început negocierile de aderare cu Serbia. În opinia agenției Reuters, evenimentul arată cum criza imigranților și prezența rusească tot mai activă în Balcani a convins Uniunea Europeană să-și regândească planurile de a renunța la noi extinderi. Mircea Țicudean.
Reuters scrie că la mai bine de un an de când președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spunea că Bruxelles are nevoie de o pauză în politica admiterii de noi membri, evenimente neprevăzute le-au făcut pe oficialitățile Uniunii să revitalizeze dialogul cu candidații într-o încercare de a obține mai multă influență și stabilitate dincolo de hotarele Uniunii. Deși nici Turcia, nici Serbia nu au șanse să se alăture Uniunii Europene în viitorul imediat, Uniunea Europeană speră ca negocierile în diferite domenii să ajute la rezolvarea crizelor multiple din vecinătatea ei. Șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a spus că criza refugiaților și terorismul le-au reamintit europenilor că trăiesc pe același continent, se confruntă cu aceleași pericole și că este mai bine să le răspundă cu cât mai multe politici comune. În iulie 2014, pe fondul temerilor vest-europene de amplificarea migrației economice din țările est-europene, președintele Comisiei Europene Juncker promitea că nu vor mai fi extinderi în următorii 5 ani. Dar statele eșuate, războiul, militantismul islamic și criza refugiaților din vecinătatea Uniunii Europene au arătat cât de important este ca țările vecine să fie încurajate să devină economii de piață funcțională și țări democratice. Ilustrativă pentru această schimbare de atmosferă, scrie Reuters, este promisiunea Turciei de a stăvili valul de imigranți către Europa în schimbul asistenței financiare, a liberalizării vizelor și a revitalizării negocierilor de aderare pe care Ankara le-a început în urmă cu un deceniu. Ieri la Bruxelles, Federica Mogherini a spus că părerea cea mai răspândită în capitalele europene este că în loc să se angajeze în discuții ideologice despre extindere sau oprirea ei, Bruxelles ar face mai bine să ia măsuri concrete pentru integrarea vecinilor. Primul capitol de negocieri cu Turcia din 2013, anume capitolul afaceri economice și monetare, a fost deschis oficial luni, la numai 2 săptămâni după primul summit Uniunea Europeană-Turcia din ultimii ani, la care liderii europeni ceruseră ca negocierile să fie reenergizate. Reuters adaugă însă că rămân obstacole serioase în calea integrării Turciei, o țară predominant musulmană cu populație numeroasă, despre care unele guverne din Uniunea Europeană spun că nu va putea deveni niciodată membră în organizație. La Bruxelles, vicepremierul turc Mehmet Şimşek a promis progrese rapide în capitolul economic, dar abordarea situației drepturilor omului și statului de drept în Turcia va fi mult mai problematică. Tot în nota mai pragmatică instalată în activitatea sa din ultimele săptămâni, Uniunea Europeană a deschis luni 2 capitole ale negocierilor cu Serbia, în ciuda implementării doar limitate a acordurilor Belgradului cu fosta lui provincie Kosovo. Vorbind înaintea reuniunii de ieri de la Bruxelles a ministrilor de externe din Europa, comisarul pentru bună vecinătate și negocieri de aderare, Johannes Hahn, a spus că partenerii sârbi sunt entuziaști, salutând la rândul său evenimentul despre care a spus că a fost pregătit cu grijă încă din primăvară. Este important să semnalăm poporului sârb că există progrese, că există lucruri care merg în direcția cea bună, a mai spus Hahn. Iar premierul sârb Alexander Vučić a spus tot ieri că este o zi importantă pentru Serbia, adăugând, de acum nu vom mai visa numai la Europa, ci vom munci din greu ca să ne integrăm. Unul din capitolele negociate cu Serbia se referă la relațiile cu Kosovo, care s-a desprins prin conflict armat în 1999, declarându-și independența în 2008. Luni, ministrul de externe din Luxemburg, Jean Asselborn, a avertizat că în acest domeniu rămân încă multe obstacole, iar Johannes Hahn a spus și mai plastic că pe Dunăre va mai curge multă apă până când cele două părți vor cădea la pace.
A relatat Mircea Țicudean. Câteva analize și comentarii pe teme europene apărute astăzi în presa din România sunt prezentate în rezumat de Tania Radu.
Criza imigranților va trece, cea a Uniunii Europene nu, scrie Valentin Naumescu într-un articol publicat pe site-ul revistei 22. Teza lui este că țările foste comuniste, care au fost primite în Uniunea Europeană, au prins un moment dificil al acestei construcții. La drept vorbind, ar fi vorba chiar de începutul dezintegrării Uniunii, pe măsură ce motivele integrării au pălit. Amintirea războiului, acelui de-al doilea război mondial, a fost unul dintre motivele tari ale integrării. Ori ea s-a diluat enorm în țările Europei Occidentale, care au avut parte de 70 de ani de pace, pe care au beneficiat din plin, inclusiv printr-o spectaculoasă creștere a nivelului de trai. Nu aceeași este situația statelor central și este europene, care nu s-au putut bucura de fapt decât de 25 de ani de pace după căderea zidului Berlinului, deci după încheierea războiului rece. Criza imigranților sirieni nu este cauza dificultăților prin care trece Uniunea Europeană, ci mai degrabă pretextul, arată Valentin Naumescu. Valul de imigranți nu e mare, în schimb este inoportun. Vine într-un moment de suprapunere a altor crize și a efectelor lor. E vorba de criza Tratatului Constituțional al Uniunii Europene, criza financiară globală, criza datoriilor suverane, criza zonei euro, criza Greciei, criza atacurilor teroriste și încă altele. Același Valentin Naumescu publică și pe site-ul Contributors o analiză despre dedesubturile turneului recent din statele central și est europene al premierului britanic David Cameron. La București, scopul prezenței lui Cameron nu a fost foarte bine explicat, probabil, presupune analistul, ca să nu se inflameze și mai mult spiritele. În Polonia însă opinia publică a știut clar despre ce e vorba, iar răspunsul guvernului de la Varșovia a fost fără echivoc. În discuție a fost disponibilitatea țărilor central și este europene de a susține la Bruxelles dorința Marii Britanii să fie exceptată de la anumite prevederi unionale. Aceasta în schimbul rămânerii în club. Cea mai delicată cerință a Londrei este aceea ca imigranții intrați în Marea Britanie să nu mai primească actualele indemnizații decât după 4 ani. Varșovia a răspuns clar nu. Polonia, ca și România de altfel, dar și Italia, Spania sau Grecia, are destul de mulți cetățeni stabiliți în regat și care ar urma să fie tratați discriminatoriu, deși sunt cetățeni europeni. Valentin Naumescu crede că până la urmă se va ajunge la un compromis. Uniunea va accepta probabil să facă unele concesii Londrei. În consecință, polonezii, italienii, portughezii și ceilalți europeni care se stabilesc acolo riscă să devină eurosceptici simțindu-se trădați. Din nou apare pe tapet problema relegitimării construcției europene în ochii europenilor înșiși, fie ei britanici sau de alte naționalități. Pe site-ul ziare.com, universitarul Andrei Țăranu pornește de la ecourile recentelor alegeri regionale din Franța, unde un partid naționalist și xenofob a fost pe punctul de a ieși pe primul loc. Comentatorul vorbește despre cauza generală europeană a acestei situații. Partidele clasice sunt în criză, nu mai reușesc să propună aproape nimic nimănui. Fenomenul este evident, spune el, și în România. Liberalii și socialdemocrații susțin că doresc să se reformeze, dar gesturile concrete sunt lipsite de vlagă. Lipsite de identitate clară, partidele generează mult zgomot și imagine, fără să producă idei, am citat. Este de altfel culoar liber, spune acest comentator, pentru populism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Agenda culturală.
Comunitatea armenilor se pregătește de un mare concert, primul de asemenea fel la Chișinău, pentru a celebra unitatea între etniile din Republica Moldova. Mai multe despre evenimentul sprijinit și din bani publici aflăm de la Tamara Grejdeanu.
Festivalul etnofolcloric Caucaz va aduna pe aceeași scenă 12 etnii, fiecare pregătită să arate publicului obiceiurile care le reprezintă. Din program nu vor lipsi dansurile și cântările tradiționale, precum și reprezentații teatrale care să arate specificul etniei, de exemplu felul în care se organizează nunțile în Caucaz, spune Venera Gasparian, președinta diasporei armene din Moldova. Ea precizează că în organizarea acestui eveniment s-au implicat 30 de organizații obștești care reprezintă diferite naționalități.
Este ca un exemplu de implicare, acum când situația pe plan intern e una nesigură. Republica Moldova poate fi un exemplu pentru multe alte state. Aici toate naționalitățile se simt libere, drepturile lor nu sunt îngrădite. Ai toate posibilitățile să te afirm. Este o modalitate prin care dăm de știre că aici nu toate lucrurile merg rău.
În programul artistic, fiecare etnie are un spațiu de timp rezervat. Totuși, pentru a sugera buna conviețuire între naționalități, organizatorii au pus la cale și reprezentații comune. Astfel, pe scenă vor evolua ansambluri folclorice moldovene, concomitent cu dansatori din Armenia. Președintele comunității ruse din orașul Chișinău, Alexandru Anfinogenov, spune că ceea ce deosebește această inițiativă culturală de altele este anume ideea de unitate între naționalități pe care o promovează.
Cu participanții de la acest eveniment, noi promovăm atât cultura asiatică cât și cea europeană. Pentru noi este important că vor fi reprezentații cu specific polonez ale țărilor baltice. Sunt prezenți Tajikistanul, Armenia și Georgia. Pe de altă parte, Caucazul, cu specificul său, este foarte apropiat sufletește de oamenii din fostele republici sovietice. De aceea vom susține mereu așa evenimente.
În egală măsură, spune Svetlana Ghioieva, președinta Comunității Osetinilor din Republica Moldova, acest festival este un model de asociere între diferite grupuri sociale. În opinia sa, așa iau naștere inițiativele civice pentru dezvoltarea comunității în care trăiesc.
Minoritățile naționale sunt o parte însemnată a societății. Cu toții trăim și lucrăm pe acest pământ. De asta nu trebuie să existe vreo discriminare. Sunt binevenite asemenea evenimente pentru că ele fortifică ideea de unitate și nu de divizare, lucru despre care se vorbește deseori. Trebuie să conviețuim în pace și fiecare din minorități să poată arăta cele mai frumoase tradiții și obiceiuri ale poporului său.
Cu numele de Caucaz, festivalul își așteaptă vizitatorii în seara zilei de 18 decembrie la Palatul Național, unde, potrivit organizatorilor, va avea loc cu adevărată demonstrație că unitatea rezidă în diversitate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății admite erori medicale în cazul decesului copilului de la Cahul. Viceministrul Sănătății, Valentina Rotari, a declarat că urmează să fie instituită o comisie care va investiga circumstanțele morții, dar a lăsat să se înțeleagă că medicii de la Cahul ar fi admis unele erori în timpul tratamentului. Din câte am înțeles din presă, s-au făcut doar analiza de sânge și de urină, ceea ce nu este admisibil, a declarat Valentina Rotaru. Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, un copil de 7 ani dintr-o localitate din Cahul a murit după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară, problemă de sănătate pe care medicii de la Spitalul Raional au diagnosticat-o prea târziu. Ping-pong între două ministere, unul al PLDM și altul al PD. Ministerul Sănătății susține că în 2016 am putea avea cea mai mare criză din sănătate, iar de vină ar fi Ministerul Finanțelor, care ar refuza să transfere datoriile către Compania Națională de Asigurări Medicale. Valoarea acestora depășește jumătate de miliard de lei. La rândul său, CNM nu poate face transferurile către spitale. Responsabilii de la Ministerul Sănătății au declarat că în prezent CNM are bani suficienți pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor medicale până la sfârșitul acestui an. La anul viitor însă nu se știe ce va fi. Viceministrul Valentina Rotar a declarat presei că Ministerul Finanțelor ar fi refuzat să transfere banii fără să precizeze dacă există sau nu un document oficial în acest sens. Tot pe Sănătate Info citiți un interviu cu Ala Iațco, președintele Uniunii pentru Prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor. Interviul este despre problema consumului de droguri în Moldova, serviciile pe care le are țara pentru a ține fenomenul sub control.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.